nematomų nesuvoktų ryšių vadybos kontekste mes šnekėsimės, kaip galima valdyti nekontroliuojant.
Jeigu suvokiu, galiu juos valdyti, kontroliuoti galbūt. Jeigu nesuvokiu, tai kaip ir lieka paraštėjai už.
Tai mes tada iš principo šiandien ir perinam prie to pokalbio, kas yra už to, ką mes suvokiam ir kokią tai reikšmę turi mūsų organizacijai. Kiek atsimenu tave, kiek žinau, tu daug projektų, iniciatyvų turi, kur kelia ir tavo organizacijos žmonių sąmoningumą ir tavo paties sąmoningumą. Iš tikrųjų, kaip mes pradedam daugiau matyti, mes tada pradedam suprasti, kad iki šiol yra tam tikras ryšys ir jis buvo nesuvoktas. Kaip suvoktas, aš tada pradedu valdyti. Lygiai tas pats atvejas, kaip ir apie kontrolę, kaip tu mėgsti sakyti. Ne? Nes mes dažniau suvokiam, kad palei pareigybės mes kontroliuojam, bet iš tikrųjų mes nevelnio nekontroliuojam.
Jo, gali būti iliuzija, kad kontroliuojam. Yra iliuzija, kad kažką kontroliuojam, bet rezultatas dažnai rodo, kad nu, mes tik tai bandom tai daryti ir jis netneša tos vertės, nes nėra vertės. Ir turbūt čia gal ir skiriasi va tokios mechanistinės sistemos, kuriuose reikia išorinės energijos, kad valdyt per kontrolės mechanizmas. Kas yra kontrolė? Tai yra papildoma energija, išorinė energija. Ir alternatyvi sistema tai tokia, kuri savistovi, tokia, kuri gyva ir jos nereikia kontroliuoti, jinai save pati kontroliuoja iš vidaus. Vienintelis dalykas, ją reikia galbūt tiesiog suteikti sąlygas kaip gyvam augalui ar kažkokiam tai padarui gyvam būti, aukti, skleistis, klestėti, dalintis vaisiais.
Grįžtam prie nematomų nesuvoktų ryčių ir prie to, ką tu darai su savo organizacijom.
Man patinka vis išmokti vis naują žaidimą arba naują šokį. Viskas prasidėjo nuo prekybinių organizacijų. Turėjau keletą mažmenės prekybos, didmenės prekybos, kurios iki šiol puikiai veikia. Po to buvo paslaugų organizacija Integra House, kuris irgi taip pat veikia. Ir šiuo metu mano smėlio dėžė aplamai. Tai mokykla, darželis, tokia švietimo įmonė. Ir visuose labai panašus dalykai. Nors atrodo visiškai skirtingi tipai tų organizacijų, skirtingi klientai. Bet esmė vis tiek ta pati ir principai tie patys.
Ką tu sau atradai, žiūrėdamas į prekybinę organizaciją ir paslaugų ir švietimo organizaciją, ką tu atradai bendra, kas tau veikia, kaip mes kalbam apie tai, kad galima tam tikrus dalykus valdyti tiesiog paleidus sąmoningą kontrolę?
Arba kitaip sakant, išjungus išorinę kontrolę. Tai pasitikint žmonėmis, kurie yra toj sistemai, jie išmoksta patys save valdyti, patys save kontroliuoti. Nu, kaip ne visai išmoksta, gal jums reikia padėti, juos reikia išmokinti, kad jie sprendimus ne aš priimčiau, o juos išmokinti bendrai priiminėti sprendimus ir jie po to savistoviai dirba. Nes to niekur nemoko, nežino, kad kaip tas grįžtamasis ryšys, refleksija, kodėl jinai reikalinga, kodėl jinai turi būti reguliari. Iš tų dalykų mažai kas žino, kaip ją daryti, kaip rasti tą gerą sprendimą, ką įtraukti į sprendimą, balsuoti balsų daugumą, priimti sprendimą ar konsensuso, o gal konsento sprendimu yra skirtingi sprendimo priėmimo būdai. Kuo jie skiriasi, kuo vienas už kitą geresnis. Tai va tokių dalykų reikėtų mokint ir tą ir dar tą ir tuo rusimu paprastai naujoji organizacijoje. Ir pirmas žingsnis tai toks besąlygiškas pasitikėjimas žmonėm, kurie toje organizacijoje dirba. Besąlygiškas pasitikėjimas, kaip pirmoji sąlyga, kad įvyktų tas stebuklas, tas virsmas, kad persiprogramuotų organizacija, iš tos mechanistinės taptų atsirastų sąlygos gyvai kultūrai, gyvai kompanijai. Ir jeigu pasitikiu žmonėm, tada pradeda viskas kleistis. Pirmas dalykas, pasitikiu, suteikiu pasitikėjimą savo meilę besąlygišką jiems ir tada dedu informaciją ant stalo apie viską, kas vyksta toje organizacijoje ir suteikiu įgaliojimus.
Žinai, tavęs klausau, man dabar ateina mintis, kad matomi ryšiai yra tai išorinė kontrolė. Kaip tu labai gražiai pasakai, kaip mes sąmoningai kontroliuoji arba išoriškai sudėliojam ar popierius, kas su kuo ir kokiu mes siekiam rezultato, kokie procesai ir taip toliau. Kaip mes perinam į žmogaus pasitikėjimą arba tai, kad žmogus organizacijoje veiks iš savo vidaus, tada ir prasideda tie nematomi ryšiai, kaip skirtingose vietose, nesusitarė, žmonės sinchronizuojasi ir pradeda tiesiog darytis projektai, pradeda kilti iniciatyvos ir tau tik bereikia pamatuoti tam tikrus dalykus. Čia turbūt labai yra tas didžiulis skirtumas tarp žodžio kontroliuoti išoriškai arba tai, kas nematomai vyksta ryšiuose ir savaime atrodo gaudasi, pamatuoti. Ir turbūt čia yra, nežinau, kiekvieno savininko svajonė. Žinau, kad jūsų organizacija, net turbūt taip galima pasakyti, pradeda teikti kaip naują paslaugą, tokią įdomią paslaugą, kaip jūs savo organizacijos kompetenciją pradedat per gyvą veiksmą, per, pavadinkim, gyvą konsultavimą, gyvą judėjimą apmokyti kitas organizacijas. Nes mes iš principo iki šiol esam įpratę, kad mes kompetenciją perdodam vieną žmogus kitam žmogui. Ir čia aš dabar matau besivystantį naują reiškinį, kaip viena organizacija gali perduoti kompetenciją kitai organizacijai.
Taip, tai galima pradėti porą šitų pavyzdžių, galiu pateikti tokių, kurie nesiniai buvo būtent per tuos covidinius metus, kaip tik 2020 metai buvo tokie projektiniai metai. Galbūt kažkoks lūžis buvo rinkoje, nežinau, poreikis atsirado toks. Tai su viena organizacija buvo metų projektas ir jisai iš tikrųjų toks transformacinis buvo labai. Ir iš tokios pakankamai griežtos, struktūruotos, hierarchinės, biudžetinės, su biudžetais struktūros, jie kažkaip taip transformavosi į tokią paslankę gyvą su visai kitokia kultūra kompanija. Prireikė tam metų. Labai įdomu, kad finansiniai rezultatai stipriai labai pagerėjo tos kompanijos. Pavadinimas to projekto buvo komandos įgalinimas. Savininkas taip nusprendė, kad bus komandos įgalinimas ir įvyko tas komandos įgalinimas pilna jėga, pilna prasme. Sėkmės prielaida arba sėkmės sąlyga, kokie buvo šito klausė dažniausia. Tai aš dažniausia, jeigu trumpai vienu žodžiu, tai viskas priklauso nuo pirmo asmens, nuo savininko šiuo atveju. Jeigu jisai jaučia iš vienos pusės tokį neišvengiamumą arba nebeturi ką prarast, yra tai blogai, kad jau jam visai blogai. Ir sako, jau nu, sugrius, tai sugrius. Ir tada atsiranda sąlygos iš tikrųjų transformacijai. Nes tie sprendimai sunkūs būna. Didžiulis iššūkis tai žmonėm pasitikėti, kuriais atrodo negali pasitikėti. Kaip aš galiu pasitikėti, jeigu jie nenusipelnė mano pasitikėjimo, jie neatsakingi. Jeigu aš pasitikėsiu, jie sugriaus mano tą kompaniją. Tačiau jeigu jisai jau yra privestas prie tokios vietos, kur jau nebėra ką prarast, sugrius tai ir tiek to, jeigu sugriūna, tada jis imasi, eina toliau, tada, kai duobė yra, išgyvena tą duobę ir pradedam po truputį kilti ir komanda pradeda tikėti, kad savininkas neišeis iš to kelio ir kad tikrai įvyks tas įgaliojimų perdavimas ir palengva pati komanda paskui perduoda įgaliojimus savo žmonėm, kurie po jais stovi arba šalia jų.
Čia ir yra matomi ir nematomi ryšiai. Matomai, mes matom, įmonės rezultatai pasikeitė, komandoje žmonės tapo iniciatyvų, savarankiški, projektai darosi, plėtra vyksta, pinigų biudžetai sumažėjo, ten sandėlys sumažėjo, atsilaisvino pinigų, tai yra tai, ką mes matom. Ir dažnaigi po tokių atvejų ir turbūt šiandien po mūsų laidos kyla mintis, tai palaukite, ir aš galiu įgalinti, bet mes nematome, kas buvo radikali esminė priežastis. Radikali esminė priežastis tai buvo pats savininkas, kur jam turbūt labai daug reikėjo nuveikti viduje darbo, kad nustoti kontroliuoti ir pasitikėti savo komandos žmogų. Jeigu aš tą žmogų matau, aš reiškia jį priimu ir tikiu. Nes dažniausia mes pasitikim tada, kai žmogus įrodo, kad esi vertas pasitikėjimo. Tai va čia ir yra tas nematomas ryšys. Jeigu tu kontroliuoji arba lauki, kol žmogus parodys rezultatą, kad jį paleistum ir pasitikėtum, tai mes turim tą išorinį kontroliavimą ir tada žmogus negali atsiskleisti. O jeigu mes savo viduje paleidžiam, tada per tos nematomus ryšius ta informacija nueina pas tą žmogų ir staiga žmogus, kuris visada buvo tylus ir niekada nerodė iniciatyvą ir buvo vykdytojas, staiga jis gali pakelti ranką ir pasimti projekto, kurio niekas nenori.
Taip, pirmiausia laisvė suteikta iš viršaus, galima sakyti, iš savininko komandai, ir tik po to atsakomybė prisima žmonės. Ir netvirkščiai. Ir niekada neveikia schema, įrodykit man, kad jūs atsakingi, tada aš jums suteiksiu laisvę. Tas niekada neveikia. Ir niekada nepasikeis niekas, kol bus šita, tas stereotipas galvoj.
Ir dar turi vieną pavyzdį, kaip tu nepradedi su kompanija dirbti ir kokie tavo būna kriterijai, kaip tu nepradedi su kompanija dirbti.
Besibaigiant jau tam pirmam projektui, kuris tęsėsi 12 mėnesių, atsirado dar viena kompanija, gamybinė kompanija, kuri irgi taip pat pamačiusi, kaip pas mus žmonių akys dega, kaip jie priima sprendimus, kokiu lygio tie sprendimai, koks entuziazmas, nebijo atsakomybės. Wow, mes irgi taip norim. Tai jie užsikrėtę tuo entuziazmu norėjo irgi padaryti tokią transformaciją savo kompanijos, šitą organizaciją. Ir mes pradėjom su jais projektą. Vienintelis skirtumas tarp šitų dviejų projektų, kuris pavyko ar nepavyko, tai kad antroji kompanija buvo pakankamai finansiškai sėkminga. Pakankamai finansiškai sėkminga. Ir jie nesiskundė nuostoliais, nesiskundė trūkumo apyvartinių lėšų. Šito vietoje viskas buvo gerai. Ir galbūt tai ir buvo pagrindinis toks trukdis prasidėjus projektui, ypač kai jisai nuėjo į nuotolinį darbą, mums reikėjo per nuotolį dirbti su žmonėm. Pradėjo trūkti energijos, pradėjo trūkti prasmės. Ką tu čia dabar maišai vandenį, nors ir taip neblogai yra? Nu, mes uždirbsim ten tuos. Čia daugeliui svajonė tokie pinigai, kuriuos mes galim uždirbti. O tu nori, ką čia nori įrodyti, ką tu čia nori pakeisti. Ir savininkui buvo sunku argumentuoti, sunku išlaikyti šitą visą spaudimą. Ir žmonės tikrai neišlaikė to. Ir mes tiesiog, aš pats pasiūliau baigti tą projektą po 4 mėnesių. Mes nuėjom, pasiekė tarpinius neblogus rezultatus, tarpiniai buvo geri rezultatai, bet mes netesėm jo.
Ir tau noriu užduoti čia labai svarbų klausimą. Kaip tau atrodo, kas vyko nematomose ryšiuose, kad kompanijos žmonės pradėjo reaguoti, kad mes nebegalim, nebesnorim ir jūs baigėte, ne? Juk mes iš principo suprantam, kad tie dalykai, jie pareina iš aukščiau stovinčių. Kai mes kalbam apie nematomus, nesuvoktus ryšius, mes kalbam apie tai, kad informacija, jinai pareina iš aukščiau stovinčių. Tu matai tą situaciją. Kaip tau atrodo, kas vyko nematomose ryšiuose?
Manau, kad atsirado nepasitikėjimas. Tam tikroje vietoje atsirado nepasitikėjimas projekto eigoje, kai vyksta transformacinis projektas. Visą laiką pirmiausia leidžiamės į dugną, žemyn. Eina į dugną, didelis chaosas, nesupranta žmonės. Anksčiau viskas buvo labai stipriai kontroliuojama, anksčiau viskas buvo aišku ir staiga griūna senos sistemos, pareiginės instrukcijos nebereikalingos, pilkosios zonos, kurios buvo tarp pareigų, dar išsiplečia. Tiesiog netelpa galvoja, tai kas čia bus, čiagi viskas dabar subirės. Ir komanda transliuoja savo vadovams, savininkui, transliuoja, klausyk, tu tikrai nori, kad čia viskas taip ir taigi sudegs viskas. Mes tiek metų kūrėm, 28 metus visą tai darėm ir dabar viską ant kortos statai. Jisai pradeda klausytis, įsiklauso atidžiai ir pradeda tikėti tą, ką jam sako žmonės iš apačios. Jis turi ką prarast.
Mm. Ir šitoje vietoje aš noriu papildyti iš psichologinės pusės. Iš principo gaunasi, kad yra ta iliuzija, kaip kontroliuoju, aš dalinai esu svarbus.
Taip.
Ir,
čia labai svarbus.
Ir man atrodo, kad aš kontroliuoju, kontroliuodamas išreiškiu savo savivertę.
Taip, labai
tokia
svarbi vieta.
Pseudo savivertė. Ir tau atrodo, aš nustosiu kontroliuoti, žmonės patys dirbs, tai palauk, o kur aš? Tai čia be manęs vyksta ir iš tikrųjų žmonės nesupranta, nesupranta to psichikos, turbūt galima pasakyti, reiškinio, kad kas mūsų galvoj, tas yra mūsų gyvenime. Kas vadovo savininko galvoj, tas yra mūsų organizacijose. Nes organizacija tai yra vadovo socialinis kūnas. Ir matyt, toj vietoj, jam nesuvoktai, neįsisąmonintai iš vidaus buvo informacija, o tai palaukti, viskas vyks be manęs. Ir to pasekoje tada žmonės pradėjo transliuoti, o tu ar nori betvarkės? O taip, tai liktai žmonės, jie transliuoja tai, ką mes norim girdėti.
Taip.
Pasakyk kažką tai, ką tau norisi pasakyti žmonėms, kurie klauso, kurie galbūt masto, čia sąmonės mes kalbam, nesąmonės kalbam.
Visiškai nesąmonės. Ir aš norėčiau pakviest klausytojus kartais būti ne visada būti racionaliais. Kartais yra dalykai, kurie yra iracionalūs. Ir kaip tik tie iracionalūs dalykai balansuoja mūsų gyvenimą. Jeigu mes tik tai racionalūs visą laiką visose gyvenimo situacijose, jis tampa toks pilkas ir trapus, jis toks nuobodus, neįdomus. O jeigu jis leidė pas save šiek tiek tos, va, to minkštumo, tokio keisto, neracionalaus grūdo, tai ten gali visko atsirasti. Gali išaukti begalybė įdomių keistų dalykų ir gyvenimas nusispalvina naujom spalvom ir pasipuošia naujais kvapais.